Imos agora coa xente de Bloxone, ne label pioneiro, se non o coñecedes deberíades coñecelo. Son vos amigos, de amigos rejeifeiros, de públicos nemigos. Sempre cho digo, o que eixo con herbas vai no colector azul, como os papéis que un exalcalde destruí. Pode vir algo bo, tan bo como algo ben bo.
Cheese and pot seed.
Cheese and pot seed.
Cheese and pot seed.
Cheese and pots and potatoes. Cheese pots and potatoes or something like that. Yeah.